بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير ابن كثير كتابنا باشدك فضائل القرآن كتابنا وقشت دوام تلك خيس كتابك فضائل القرآن القرآن الكريم فزيلت لك ابن كثير يزغن كتاب وكتاب ابن كثير أساسا صحيح البخاري فضائل القرآن شرح لك ويردك سرلاحنا ميكا من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki de mukavvanı arasındaki nerseden başka nerseni kaldırma geldiler özlerden ki degen sözünü kim aytganligi bu mavzu hakkı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge nima kaldırganlar iki de mukavvanı arasındaki ilimini kaldırganlar Qur'onni qoldirganlar, imom. Buni qanday tushunamiz? Hozir keladi. Qala al-Imom al-Bukhari, Imom Bukhari aytadi. Haddathana Qutayba ibn Sa'id. Qala haddathana Sufyan an Abd al-Aziz ibn Rufay'. Qala dakhaltu ana wa Shaddad ibn Ma'qil ala ibn Abbas radiyallahu anhuma. Fa qala lahu Shaddad ibn Ma'qil: "Atara kan Nabiy sallallahu alayhi wa sallam min shay'in?" قال رضي الله عنهما ما ترك إلا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال رحمه الله ما ترك إلا ما بين الدفتين إمام بخاري رواية خلقان بو الرواية كليتك ابن عباس رضي الله عنهما نعود لغية طابعي لردان اكتشف عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل كرشت ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما دان شداد بن معقل سردلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم özlerden keyin bor bir narsani bizga qoldirib meros qilib tashlab ketdilarmi ya'ni nima qoldirdilar bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin bizga nimani meros qilib qoldirib ketdilar degan ma'noda savol berishdi. Savol berishdi. Kimga? Ibn Abbosga savol berishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhumadan so'rashdi. Shaddod so'radilar, shu bilan birga Abdul Aziz ham o'tirgandilar. Shunda Ibn Abbos nima deb javob berdilar? Ibn Abbos javob berdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki muqovani orasidagi narsadan boshqa hech narsa qoldirib ketmaganlar. İşte muqovani orasidagi narsani qoldirganlar bizga meros qildi. Bundan boshqa narsani meros qildi, tashlab meros qilib qoldirib ketmaganlar dedilar. Keyin yana bir safarda, yana boshqa bir joyda Muhammad ibn Hanafiyani oldiga kirdik, deyaptilar. Abdul Aziz ibn Rufay. Yana so'radik, asalnahu ya'ni Muhammad ibn Hanafiyadan so'radik. Ayni savolni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qoldirganlar bizga deb so'raganimizda Muhammad ibn Hanafiya ham shunday javob berganlar. Ma taraka illa ma bayna daffatayn. Shu ikkita muqovani orasidagi narsani qoldirganlar. Bundan boshqa hech narsa qoldirmaganlar deb javob berganlar. Muhammad ibn Hanafiya. Muhammad ibn Hanafiya kim?
Ali radhiyallohu anhu.
Ali radhiyallohu anhu o'g'illari, lekin qaysi xotinlaridan? Al-Hanafiyya. Banu Hanifadan bo'lgan ayollardan. Bu aslida cho'ri bo'lgan, ozod qilib keyin o'zlariga ayol qo'yganlar. Hanafiyya degani Hanafi mazhabda degani emas. Hanafiyya degani bu yerda Hanifa qabilasidan degani. Banu Hanifa qabilasidan. Banu Hanifa qabilasidan kim mashhurlar? Ha? Yaxshi odamlar ham bor, yomon odamlar ham bor. Eng mashhur yomon odam Musaylima. Payg'ambarning davo qilgan Musaylima ibn Kazzob Banu Hanifa qabilasini yana ham kattarog'i Rabi'a. Rabi'ani ichidagi bir bo'lagi Banu Hanifa. Mashhur eng katta qabilalardan. Xullas, mavzuga qaytamiz. Muhammad ibn Hanafiya Ali roziyallohu anhu o'g'illari, lekin tobi'i bu kishi. Sahobiy emas. Akalari Hasan Husayn, Al-Hasan va Husayn sahobiylar. Yosh kichkina sahobiylar hisoblanishadi, ular ham kichkina bo'lishgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida. Lekin sahobalik nasib bo'lgan ular 5 yoshdan oshgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiriklik davrlarida qaysi bir yosh bola 5 yoshga yetgan bo'lsa sahobiy hisoblanadi. 5 yoshdan kichkina bo'lsa sahobiy hisoblanadi. Hamon Hanafiya payti tug'ilmaganlar, keyin tug'ilganlar. Xullas, bu yerda ikkita katta buyuk zot, bittalari sahobiy Ibn Abbos, ikkinchilari tobiiylarning katta ulamolaridan Muhammad ibn Hanafiya ahli baytdan Ali roziyallohu anhuning o'g'illari kelalari ham aytishdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ikkita muqovani orasida qoldirib ketgan ilmdan boshqa, Qur'ondan boshqa narsani meros qilib qoldirmaganlar degan ma'noda aytishdi. Bu rivoyatni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Endi Ibn Kasir buni sharhlaydilar hozir. Ibn Kasir nima qiladilar? Shu rivoyatni endi sharhlaydilar. Tafarrada bihil Buxoriy dedilar. Tafarrada bihil Buxoriy degani faqat Buxoriy rivoyat qildi degani. Buxoriydan boshqa hech kim rivoyat qilmadi degan mazmunga ishora, lekin unday emas ma'no. Muslim rivoyat qilmagan degan. Tafarrada bihil Buxoriy desa, ya'ni Muslim rivoyat qilmagan degan. Chunki biz Buxoriy Muslim, Buxoriy Muslim, Buxoriy Muslim deb doim birga zikr qilamiz-da. Shunga istiloh bo'lib qolgan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim doim birga zikr qilinadi. Muttafaqun alayh desa, ikkalasi rivoyat qilgan bo'ladi. Lekin faqat Buxoriyda kelgan bo'lsa, Tafarrada bihil Buxoriy deyiladi. Ya'ni Muslimda kelmagan. Faqat Muslimda kelgan bo'lsa, Tafarrada bihil Muslim deyiladi. Ya'ni Buxoriyda kelmagan. Va ma'nohu bu rivoyatning ma'nosi nima? أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مال دنيا تشككمگانلار деган маъноси шу деди Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ikkita muqovani orasidagi narsani tashlab ketganlar degani ya'ni mol dunyo tashlab ketmaganlar boylik mansab podshohlik tashlab ketmaganlar wala shay'an yurathu anhu shundan meros qilib qolinadigan biror bir narsa kiyim kechak yoki ot yoki tuya qo'y yoki tilla oltin yoki kumush bunaqa narsalar tashlab ketmaganlar deyaptilar-da. Kama qala Amr ibn al-Harith akhu Juwayriyata binti al-Harith ma taraka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala shay'an. Amr ibn al-Harith radhiyallohu anhu aytganlaridek. Amr ibn al-Harith kim desangiz, akhu Juwayriya binti al-Harith. Juwayriya binti al-Harithning ukalari yoki akalari. Juwayriya kim? Juwayriya kim? Ummul mu'minin. Juwayriya binti al-Harith ummul mu'minin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan birlari. Shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Juwayriya degan ayollari bizning onamiz Ummul Mu'minin akalari yoki ukalari Amr degan kishi sahobiy radhiyallohu anhu aytayaptilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin bizga degan gap yo'q edi. O'zlaridan keyin biror bir narsa tark qilib ketmaganlar. Biror bir dinor qoldirib ketmaganlar. Biror bir dirhamni meros qilib qoldirib ketmaganlar. Biror bir qulni qoldirmaganlar, meros qilar. Biror bir churini ham, wala shay'an, hech bir narsani, dunyoviy narsani meros qilib qoldirmaganlar. Bu rivoyat yuqoridagi Buxoriy keltirgan rivoyatni sharhlaydi. Buxoriy keltirgan rivoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat ikkita muqovani orasidagi narsani qoldirganlar, undan boshqa narsa qoldirmaganlar deganlari, ya'ni dunyoviy narsa qoldirmaganlar degan ma'noda aytilgan. Ibn Abbos shunaqa ma'noda aytganlar, Muhammad ibn Hanafiya ham shu ma'noda aytganlar. Nimaga bu gapni biz ta'kidlayapmiz? Hozir keladi sababi. Wa fi hadisi Abi Darda radhiyallohu anhu, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul 'ilm, faman akhadahu akhadha bi hadhin wafirin. رواه أبو داود في السنن وابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه. أبو الدرداء رواية قلقان بو حديثة فيغمبر صلى الله عليه وسلم أيت ثلاث البتة فيغمبر لار برار بر دينار نهم برار بر درهم نهم meros qilib qoldirishmagan. Ulardan faqat nima qolgan? Innama varrasul ilm. Payg'ambarlar ilmni meros qilib qoldirishgan. Faman ahadahu, kimki ilm olsa, faman ahadahu, kimki ana shu ilmni, payg'ambarlardan qolgan ilmni kimki olsa, shariat ilmlarini o'rgansa, ya'ni shariat ilmlarini, payg'ambarlardan qolgan ilmlarni o'rgansa, kimki ahada bihawdil muaf. Juda ham ko'p, juda ham barakali, juda ham yaxshi nasibalarni qo'lga kiritgan bo'ladi, dedilar. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وانما ترك ما بين الدفتين ابن عباس جوابا aytdilar-ku yuqorida yuqorida savol nima edi o'zi ataraka nabiy sallallohu alayhi vasallam min shay rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror narsa qoldirganmilar degan savol edi shaddod rahimahulloh so'ragan savol ibn abbos unga javoban ma taraka illa ma bayna dafatayn va innama taraka ma bayna dafatayn rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqatgina shu ikkita muqovani orasidagi narsani qoldirganlar dedilar ya'ni qur'on deb sharhlayaptilar ibn kasir ya'ni qur'onni qoldirganlar dedilar nuqta keyin aytyaptilar vassunnatu endi kelyapti asosiy mavzu vassunnatu mufassiratun lahu ومبينه وموضحه له فهي تابعه له سنه نبويه پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنتلری قرانغا شرح قرانны تفسیر قیب беруучидир дептилар مفسرا قرانны تفسیر قیب беради رسول الله صلى الله عليه وسلم ўзларидан кейин قرانны қолдирганлар фақат бошқаси қолдирмаганлар дегани яъни ҳадис йўқ дегани эмас ҳадислар Qur'onga tobe, Qur'onni sharhlab beradi, tafsir qilib beradi, bayon qilib beradi, izohlab beradi. Qur'onni tushuna olmaysiz, hadislarni o'rganmaguningizcha. Wal maqsudul a'zam kitobulloh. Eng katta maqsad kitobulloh, Qur'oni Karim, Allohning kitobi. Ya'ni sunnati nabaviyya Allohning kitobiga yetish uchun nima? Yo'l. Siz maqsadingiz Allohning kitobiga yetish, ya'ni Allohning kalomini tushunish. To'g'ri tushunish va unga amal qilish iymon keltirib bunga erisha olmaysiz o'shanga olib boradigan yo'ldan yurmaguningizcha shunga olib boradigan yo'l sunnati nabaviyya kama qala ta'ala thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina Fotir surasi 32 oyat Alloh taolo bu yerda Qur'on haqida aytgan so'ngra biz kitobni ya'ni Allohning kalomini meros qilib berdik avvalgi ummatlardan keyingilarga avvalgi ummatlar o'tib ketishgandan keyin keyingi kelgan ummatga kitobni berdik qaysi ummat alladina istafayna min ibadina bandalarimizning orasidan tanlab istifo qilib olgan ummatga ya'ni islom ummatiga Muhammad alayhissalom ummatiga fal anbiya Yana Ibn Kasirning gaplarini davom ettiramiz. Ibn Kasir aytayaptilarki, "Fal anbiya alayhimus salam lam yukhlaqu lid-dunya yajma'unaha wa yuwarrithunaha, wa innama khuliqu lil-akhirati yad'una ilayha wa yuraghibuna fiha." Bas, ya'ni xulosa shuki, payg'ambarlar alayhimus salam dunyo uchun yaratilmaganlar barcha payg'ambarlar dunyoda mazza qilib yashash uchun yaratilmaganlar yajma'una shu dunyoni to'plab jamlab ko'pgina boyliklarni jamlab yashash uchun emas va yuvarrisuna keyin o'zlaridan keyingilarga meros qilib qoldirib ketish uchun emas payg'ambarlar kelganligi nima uchun kelishgan payg'ambar bo'lib ular Alloh tomonidan innama quliqu lil akhira oxirat uchun yaratilgan payg'ambarlarni Alloh taolo payg'ambarlarni yaratganda ularni kelajakda payg'ambar qilib odamlarni oxiratga da'vat qilish uchun yuborgan yad'una ilayha oxiratga da'vat qiladilar va yuraghibuna fiha oxiratga qiziqtiradilar ya'ni oxiratda qiyomatda baxtli hayot kechirib abadiy jannatda yashash uchun kerakli bo'lgan iymonga va solih amallarga targ'ib qilish uchun kelishgan payg'ambarlar. Va lihada qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la nurat ma tarakna fa huwa sadaqatun. Biz payg'ambarlar la nurat, bizdan keyin qolgan narsa, biror narsa qolsa meros qilib bizni avlodimizga taqsimlab berilmaydi dedilar. Hech qaysi bir payg'ambarni topgan tutgan mol-mulki o'zini farzandlariga yoki ayoliga yoki o'g'liga, qiziga yoki merosxo'rlariga payg'ambar o'tib ketdilar, endi kishidan qolgan narsalar sizlarga mana deb taqsimlab berilmaydi. La nurat dedilar. Bizdan qolgan narsalar meros qilib taqsimlanmaydi. Nima qilinadi desa, ma tarakna fa huwa sadaqa. Bizdan keyin qolgan narsalar hammasi sadaqadir. Bizni avlodimizga emas, musulmonlarga, baytul molga sadaqa. Bir narsa qolsa, ozgina narsalar ham nima qilingan? Baytul molga topshirilgan. Wa kana awwala man abhara hadhihi al-mahasin min hadha al-wajh Abu Bakr as-Siddiq. Birinchi bo'lib mana shu go'zallikni, ya'ni mana shunday oliy xislatni mana shu tomondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va boshqa payg'ambarlarni buyuk xislatlarini, buyuk xususiyatlarini Abu Bakr as-Siddiq birinchi bo'lib oshkor qilganlar. Ya'ni shu hadis rivoyat qilganlar. La nurat ma tarakna fa huwa sadaqa. Mashhur qissa bor. Abu Bakr as-Siddiq bilan Fatima onamiz o'rtalarida bo'lgan. Fatima onamiz, meni dadam Muhammad alayhissalomdan qolgan narsani menga beringlar deganlarida, Abu Bakr as-Siddiq xalifa bo'lganlarida bermaganlar, yo'q deganlar. Hurmat, ehtirom bilan, izzat, ikrom bilan Fatima onamizga javob berib, siz qizlarisiz, bosh ustiga, ahli bayt bosh ustiga, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, la nurat, ma tarakna fa huwa sadaqa. Biz meros qilib bir narsa qoldirmaymiz. Bizdan qolgan narsalar meros bo'lmaydi. Bizdan qolgan narsa sadaqadir deganlar. Shuning uchun men bera olmayman sizga, bermaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga g'animadan ulushlar, xums bo'lgan narsa. Mana shu narsalarni bermaganlar albatta Fatima onamizga. Aslida Fatima onamiz uni talab qilganlarida dunyoga qiziqib talab qilmaganlar Fatima onamiz. Yodgorlik sifatida, baraka sifatida Rasulullohdan ulug' kim bor? Hech kim yo'q insoniyat ichida. Eng ulug' zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kishiga aloqador bo'lgan narsalar hammasi barakali narsalar. Shunga qiziqqanlar, dunyoga qiziqish emas, barakaga qiziqqanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barakotlari davom etib tursin biz oilada deb qiziqqanlar Fatima onamiz. Bu hadisdan xabardor bo'lmaganlar. Bu hadisni Abu Bakr rivoyat qilib o'rgatganlar. Lekin Fatima onamiz siqilib qolganlar. Menga nasib bo'lmadi, siqilib xafa bo'lganlar. Ahli sunna va jamoa bu narsani qanday rivoyat qilingan bo'lsa shuni yetkazishadi. Yashirishmaydi. Sahih rivoyat bilan kelgan narsalarni yashirishmaydi. Bor gap aytish va to'g'ri tushunishadi. To'g'ri tushunishadi. Ya'ni ular ham inson. Fatima onamiz ham insonlar. Payg'ambar emaslar. Xato qilib qo'yishlari mumkin. Lekin Sayyidatu nisa'il alamin butun olam odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan ayollarni ichidagi eng afzal ayol Fatima onamiz. Hatto o'zlarining onalaridan ham afzal deyishadi Fatima onamiz. Chunki payg'ambarning qizlari, eng ulug' payg'ambarning qizlari bo'lganligidan ham olima bo'lganlar. Bitta ikkita masalan bilmay qolsa, bilmasakan deyilmaydi. Buyuk alloma ayol bo'lganlar Fatima. Lekin nimaga kishilar ko'p hadis rivoyat qilinmagan? Fatima onamizdan ko'p ilm rivoyat qilinmagan. Nimaga desa, chunki 6 oy yashaganlar xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin 6 oydan keyin vafot etganlar. O'shaning uchun uzoq yashamaganliklari uchun u kishidan ko'p ilm qolmagan. Rivoyat qilinib qolmagan. Fatima onamiz eng ulug' ayol, eng ulug' onalarimizdan desigan bo'ladi. Lekin hali aytganimizdek, hammadan xato, hamma insondan xato sodir bo'ladi. Payg'ambarlardan ham xato sodir bo'ladi, lekin Alloh taolo darhol vahiy qilib tuzatib qo'yadi. Ular payg'ambarlardan boshqa hech kimga darhol vahiy kelib yoki keyin ham darhol ham kelmaydi, keyin ham kelmaydi. Lamma su'ila an miratin nabiy sallallohu alayhi vasallam fa akhbara anhu bidalika wa wafaqahu ala naqlihi anhu alayhi salam ghayr wahidin min as-sahaba. Abu Bakr as-Siddiq bu hadisni shu masala haqida so'ralganlarida rivoyat qilib xabar berganlar. Bizdan keyin qolgan narsalar sadaqa degan hadisni. Va bu hadisni rivoyat qilishlarida boshqa sahobalar ham muvofiq kelishgan. Bu hadisni faqat Abu Bakr Siddiq rivoyat qilganlar. Birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq rivoyat qilganlar. Keyin boshqalar ham to'g'ri shunaqa hadis bor edi, tasdiqlashdi. Minhum Umar va Usmon va Ali va Abbas va Talha va Zubayr va Abdurrahman ibn Auf va Abu Hurayra va Aisha va g'ayru. 10 ta sahobi, ya'ni mutawatir. Mana shu masalani ya'ni tasdiqlashdi. Haqiqatda payg'ambarlardan qolgan narsa meros qilib taqsimlanmaydi. Balki sadaqa bo'ladi aytilmoqda degan masalani Umar radhiyallohu anhu ham Usmon ham tasdiqlashgan va Ali deyaptilar. Ali kim? Fatima onamizni yerlar. Ali radhiyallohu anhu Fatima onamiz kasal bo'lganlarida vafot etganlariga qadar Fatima onamiz bilan birga qolganlar. Vafot etganlardan keyin ondan oldiga chiqqanlar. Xullas Ali radhiyallohu anhu ham Abu Bakr rivoyat qilgan hadisga qarshi bo'lmaganlar. To'g'ri deb qabul qilganlar. Val Abbas payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakilari Abbos, Talha, Asharayn boshlaridan birlari, Zubayr ham, Abdurrahman Auf ham Asharayn boshlaridan bo'lgan ulug' sahobalar bular hammasi mana shu hadisga muvofiq kelishgan. Va Abu Hurayra deganlar. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy Abu Hurayra. Va Oyisha onamiz ayollar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan onamiz. Va g'ayru, yana boshqalar. وهذا ابن عباس يقول ايضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم اجمعين يعني ما ترك الا ما بين الدفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم من قغان نفسه علم قغان قران قغان وقراننا شرحليدغان سنه نبويه قغان من باشقا نرسلار قالمغان ميراث قليب تاقتلغان نرسه بولمغان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كين قالب ummatga, xalqqa tarqatiladigan narsa, meros qilib tarqatiladigan narsa oilalarga ham, ayollarga ham, qizlarga ham, boshqa qarindoshlarga ham tarqatsa bo'ladigan, meros qilib tarqatsa bo'ladigan, boshqa omma musulmonlarga ham tarqatsa bo'ladigan narsa nima? Qur'on va Qur'ondagi ilmlar va Qur'onni sharhlaydigan sunnati nabaviyya qolgan deyaptilar. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.